www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Bekindən bizi dinləməyə davam edirsiniz. İşdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Əlaqə vasitələrimizi xatladan 50 kodu 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən fikir və suallarınız üçündür. 50 kodu 744-1017 və efir @ Azadlıq Radiosu.az bu elektron ünvandır. Efir @ Azadlıq Radiosu.az. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyevdir. Məhəmməd, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Bu yaxınlarda müsahibələrin birinin adlandırılması güman ki, sizin istatınızla baş verib ki, bələdiyyə seçkilərində yerli avtoritetlər qalib gələcək. Əgər bu belədirsə, niyə siz belə düşünürsünüz? Və avtoritet sözünün nə mənadır? Yaxşı mənada, yoxsa mənfi mənada? Kriminal nöqtə
bunu yox, mən əlbəttə ki, kriminaldan söhbət gedir nüfuz liderlərindən, yerli nüfuz liderlərindən. Bir qayda olaraq yerli seçkilərdə hər zaman daha çox Azərbaycan kimi ölkələrdə nüfuz liderləri, tayfa rəhbərləri, ağsaqqallar, belə müəyyən ərazidə nüfuz sahibi olan şəxslər daha çox uğur qazanırlar. Nəinki belə deyək, strukturlaşmış, zahirən strukturlaşmış siyasi qurumların yerli nümayəndələri. Bax, onlar tanınma nöqtə, əlbəttə tanınma, burada tanınma rol oynayır, həmin şəxsin belə deyək fəaliyyəti rol oynayır, fəaliyyət o baxımdan ki, o xeyriyyə fəaliyyəti də yaxşı göstərə bilər, həm də eyni zamanda ola bilsin ki, orada məsələsi var və s. sahibkardır, bu yaxşı fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda burada qohum əqrəbələrin faktoru və tayfa rəhbərliyi çox ciddi rol oynaya bilər kənddə və eyni zamanda həm də əlbəttə ki, indi biz onu adlandırırıq ağsaqqallar. Bu da o yaşla bağlı olan məsələ təkcə deyildir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, burada daha çox onların həmin strukturlarda siyasi partiyalara nisbətən mən belə deyirəm, söhbət gedir azad ədədli demokratik seçkilər keçirmə şəraitində siyasi partiyalara nisbətən daha çox nüfuz, daha çox seçilmək imkanları var. Çünki bir tərəfdə belə deyirəm, onlar üçün elektoratı var, hazır elektorat var. Və bu elektoratı hərəkətə gətirmək üçün onların həm şəxsi keyfiyyətləri rol oynayır, həm də eyni zamanda müəyyən imkanları da rol oynayır. Çünki elektorat sadəcə öz-özünə hərəkətə gəlmir bir qədər böyük bələdiyyələrdə. Amma kiçik bələdiyyələrdə elektorat elə sadəcə olaraq o mənim qohumumdur, gedib ona səs vermək. Bu daha çox rol oynayır. Bugün situasiya əsas etibarilə bələdiyyələrdə bundan ibarətdir bizdə.
Yəni bu hər yerdə qəbul olunmuş bir təcrübədirmi, yoxsa bu, Azərbaycan sayarı demokratiyadır?
Bu, bilirsiniz, mən deyim, daha çox şərq tipli şərq ölkələrində, belə deyək, bu daha çox şərq mentalitetinə malik olur. Belə deyək, mentaliteti çox işlədirik son illərdə. Yəni, bu daha çox xarakterik xüsusiyyətdir və əzəldən də belə olmuşdur. Bilirsiniz, icma rəhbərləri ilə bağlı məsələ Azərbaycanda heç bələdiyyə özünü idarə qurumları kimi, ta ki, o zaman Ağsaqqallar Şurası nüfuzlu adamlar olub, yəni vaxtında heç bələdiyyələr olmayanda da. Bu baxımdan həm də bu bir qədər insanların qohumluq münasibətlərinin daha sabit və icma münasibətlərinin daha sıx olduğu ölkələrdə belə bu tipli seçkilərdə, yerli seçkilərdə bir qayda olaraq bu tipli bu insanlar daha çox uğur qazanmaq imkanları vardır. Amma burada da müəyyən tendensiyaların getməsi mümkündür. Çünki bu hər şeydən əvvəl baxır o bələdiyyə nə dərəcədə hansı səlahiyyətlərə malikdir? Bələdiyyələrin statusu nədən ibarətdir? O bələdiyyə doğrudan mı hansısa bir iş görə bilir mi? Onun maliyyə imkanları genişlənəcəkdir və bəzi hallarda bu nüfuz liderləri seçilməsinə baxmayaraq bələdiyyə vasitəsilə hər hansı bir iş görmürlərsə, gələcəkdə heç bu quruma getməklə bağlı da o qədər də arzı ifadə etmirlər.
Mən bələdiyyələrin doğrudan da siz yaxınlaşdınız bu məsələyə, mən də hələ hazırlayırdım bu sualı ki, onsuz da son qalmaqallarda hansı ki, əsasən şəxsi mülkiyyət hüququnun tapdalanması ilə bağlıdır və burada ziddiyyətli məqam var, qanuni və qanunsuz, bələdiyyənin bir qurum olaraq adı qaralanıb. Yəni, bunu bəlkə də etiraf etməyə o dəyər və yaxud da dəyməz, mübahisəli məsələdir. Amma halda mənfi çalar kimi göstərilir bələdiyyə sözü ümumiyyətlə. Çünki məhz bələdiyyə orqanlarının verdikləri satılar torpaq, hansı ki qabaq var idi bu səlahiyyət onlarda, verdikləri sənədlər sonradan qanunsuz çıxır və təmin edir başqa yeni sahiblər tərəfindən ələ keçirilir. Yəni, bu olaraq yerli nüfus sahibləri, yerdə sözü keçənlər, onlar razıdırlar mı? Potensial olaraq hazırdırlar mı bələdiyyələrdə seçilmək və doğrudan bir çox şeyləri həll etmək?
Burada çox maraqlı tendensiyalar gedir. Azərbaycanda yerli özün dəri ilə bağlı, bu həm statusla bağlı problemlər durmaqda davam edir ki, yerli özün dəri orqanı demək, idarə etmə strukturu olaraq özünü tam sürətdə gücünü, mahiyyətini meydana qoya bilmədi. Bu, iki bələdiyyə seçkinin nəticəsi kimi. Mən qiymətləndirir, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı. Çünki bələdiyyənin özünün müstəsna səlahiyyətləri olmalıdır. Bələdiyyə öz fəaliyyətini tam müstəqil sürətdə həyata keçirməlidir. Sadəcə olaraq, bu ötən illərin təcrübəsi onu göstərdi ki, bələdiyyələr ölkədə öz fəaliyyətini müstəqil sürətdə həyata keçirə bilən yerli icmanın strukturlaşmış təşkili kimi, çıxış edən bir struktur kimi özünü sübut edə bilmir. O daimi asılı vəziyyətdə oldu. Bu da onunla bağlıdır. Burada bir çox səbəblər var. Bir səbəblər ondan ibarət ki, bələdiyyə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müəyyən maliyyə və maddi resurslara malik olmalıdır. Bələdiyyə yaranan andan onun maliyyə və maddi resursları ilə bağlı çox ciddi problemlər yarandı. Baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı vardı ki, bələdiyyələrə bir çox inzibati binalar verilsin. Bu proses və müəyyən maddi bazasını təşkil edən əsas vəsaitlər verilsin. Sadəcə olaraq, bələdiyyələr təşkil olanda artıq bu əsas vəsaitlər və onlara çatacı vəsaitlər demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdı. İcra hakimiyyətləri onları bu və digər formada qərarlarla vermişlər. Bu ikinci tərəfdən bələdiyyələrin ciddi maliyyə əsasları olmalıdır. Yəni, maliyyə mənbələri olmalıdır ki, sənə səlahiyyət verirsən, hər şeydən əvvəl o səlahiyyət o zaman hərəkətə gələ bilər ki, müəyyən maliyyə resurslarına malik olasın. Bu da yoxudur. Maliyyə resursları mənbələrinə baxsa, bələdiyyənin bugün hansı maliyyə mənbəyi var? Ancaq fiziki və hüquqi fiziki şəxslərdən torpaq vergisinin verilməsi məsələn ancaq toplayır. Və indi o da çox belə çox əziyyətli bir işdir. İkinci tərəfdən fiziki şəxslərdən əmlak vergisi. Azərbaycanda hələ rəsmi statistika, rəsmi belə məlumatlara görə 500 mindən artıq əmlak sadəcə qeydiyyatda deyilir. Əmlakın katastrı da mövcud deyildir. Belə olan halda bu bələdiyyə hardan toplayacaqdır bu vəsaiti? İkinci, üçüncü maliyyə mənbəyi o yerli mehmanxanalarla bağlı məsələlərdir. Bu da son dərəcə elə az belə vergi orada var ki, bu da onun büdcəsini belə deyək əhəmiyyətli hissəsini təşkil edə bilməz və başqa bir məsələ də yerli xammal hesabına, artıq yerli xammalla bağlı, yəni çınqıl qumla bağlı, onlar da artıq icra hakimiyyətləri tərəfindən müxtəlif iş adamlarına verir. Beləliklə bələdiyyə bir tərəfdən maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması ilə bağlı problemlərlə, bir tərəfdən isə onun əmlakı ilə və ən mühüm məsələ ondan ibarətdir, ona malik olduğu torpaqla bağlı. Əlbəttə ki, burada sui-istifadə halları da geniş olmuşdur bələdiyyələr tərəfindən. Çünki bələdiyyə sadəcə olaraq qərar qəbul etmə prosesində o tam müstəqil hərəkət etmirdi. Onsuz da torpağın ayrılması prosesi də müvafiq icra hakimiyyətinin rəyi ilə həyata keçirilirdi. Yəni, burada da onun öz hətta mülkiyyəti üzərində ikili səlahiyyət var idi. Bu da onun səlahiyyətlərindən tam həcmli istifadə etməsinə gətirib çıxırdı. Amma son qəbul edilən bir qərar ümumiyyətlə mən analoq olmayan bir qərar hesab edirəm. Nədən söhbət gedir? Bələdiyyə öz torpağı ilə bağlı qərar qəbul edirsə, təbii ki, bunun hərratlar vasitəsindən olması çox yaxşı idi. Amma hərratların həyata keçirilməsi müvafiq icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə tapşırılması və burada həmin hərrat komissiyasının sədrinin müvafiq icra hakimiyyətinin torpaq və xəritə çəkmək komitəsinin nümayəndəsinin olması bu mənim üçün anlaşılmazdır. Necə ola bilər ki, mülkiyyət mənə məxsusdur. Mən öz mülkiyyətim üzərində mülkiyyətin üzərində hüquqi həyata keçirərkən, sərancam vermək hüququnu həyata keçirsən, mütləq burada çoxsaylı paytlar meydana çıxır və əsas qərar da səsçoxluğu ilə qəbul edilir. Ona görə də burada mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bir tərəfdən əlbəttə ki, bu ona yönəlmişdi ki, bələdiyyə torpaqlarının təyinatının uyğun istifadəsinin rasionallaşdırılması ilə bağlı. Amma digər tərəfdən başqa bir problemin meydana çıxmasına gətirib çıxartdı. Bu da mülkiyyət hüququna müdaxilənin güclənməsi. Söhbət ondan getmir ki, bəzən bizdə deyəndə ki, mülkiyyət hüququ ancaq söhbət gedir fiziki şəxslərə məxsus olan mülkiyyət, o əlbəttə onlara da müdaxil. Amma ümumiyyətlə mülkiyyət kimə məxsus olmasından asılı olmayaraq o mülkiyyətin həyata keçirilməsi prosesində müdaxilə yol verilməzdir. Bu artıq onda mülkiyyət üzərində tam həcmdə öz səlahiyyətlərini həyata keçirməyin məhdudlaşdırılması deməkdir. Bəs o baxımdan bu günləri belə bir situasiya ilə də artıq qərarlaşmaqdadır. Mən bilmirəm bu necə həll olunacaqdır və bu da əlavə olaraq o bələdiyyənin maliyyə imkanlarını xeyli dərəcə məhdudlaşdırır. Bələdiyyə torpağı verir, torpağın satılmasından və yaxud icarəyə verilməsindən maliyyə onun büdcəsini. Təsəvvür eləyin, mənim son 2008-ci illə bağlı bir məlumat əldə etdim. Ölkədə bələdiyyələrin ümumi büdcəsinin miqdarı təqribən 43 milyon manat təşkil edir. Bütöv ölkə üzrə 2767 bələdiyyə var idi. İndi yeni bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı 1764 bələdiyyə yaradıldı. Və iki son günlər yenidə iki bələdiyyə də yaradılıb Füzuli rayonunda. İndi bilmirəm onlar tam həcmdə artıq yaradılma formalaşma prosesi başa çatdı yox. Və belə olan halda təsəvvür edin ki, 43 milyon manat. 43 milyon manat orta hesabını desək bir körpünün pulundan da azdır da. Mən sizə verəm.
Bahalı körpünün.
Yox, orta səviyyədə körpünün deyirəm. Bu bundan. Amma görün, nə qədər bütün ölkə üzrə bələdiyyələr fəaliyyət göstərir. Nə qədər insanın, nə qədər yerli problemlərin həll edilməsi birbaşa onun konstitusion vəzifələrinə daxil olan bir məsələdir. Amma belə formada konstitusion hüququn həyata keçirməsi ilə bağlı problem. Ona görə də Avropa yerli özünün xartiyasında da orada göstərilik bələdiyyənin müstəsna hüquqları olmalıdır. Bələdiyyə müstəqil sürətdə öz fəaliyyətini, funksiyalarını həyata keçirmək imkanına malik olmalıdır. Və indi bilmirəm, ola bilsin ki, bələdiyyələrin böyüməsi bir qədər onların imkanlarının artmasına gətirib çıxardacaqdır. Amma hər halda problem köklü olaraq həll edilməmişdir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bələdiyyənin statusuna yeni qaydada baxmalıdır. Bələdiyyə yerli idarə etməni həyata keçirən bir qurum olmalıdır.
Təcrübədə, bəli. Kağızda yox.
Həm təcrübə, həm də ümumiyyətlə status bağım. Söhbət gedir ki, nəyə görə bugün ərazi icra nümayəndələri fəaliyyət göstərir? Nəyə ehtiyac var onlara? Onların funksiyası ilə bələdiyyə, kənd bələdiyyəsinin funksiyası arasında elə bir fərq yoxdur. Onlar eyni funksiyadır. Və yaxud da ki, hətta mən hesab edirəm ki, bir qədər də bu əks mərkəzləşmə sisteminə demək olar və yaxud əgər bu səlahiyyətlər icra hakimiyyətlərinin, yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri müəyyən səviyyəyə qədər bələdiyyələrsə, o daha və bunun özünün dövlət qurumu, yarım dövlət qurumuna çevrilməsi necə Avropa modelinin Azərbaycana gətirir, bu daha yaxşı effekt verə bilərdi və xeyli zamanda idarə etmə aparatını da məhdudlaşdıra bilərdi, ixtisara sala bilərdi və eyni zamanda həmçinin bələdiyyənin də belə deyək ki, öz konstitusion vəzifələrini yerinə yetirməsinə geniş imkan yarada bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bələdiyyə yerli öz idarə ilə bağlı islahatlar dərinləşməlidir.
Dinləyicilərdən fikirlər gəlir. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır ki, Əli Məhəmməd müəllim, yerlərdə icra başçılarının satdığı torpaq sahələrini rəsmiləşdirmək bələdiyyələrə əmək haqqı üçün büdcədən ayrılan dotasiyanı son qəpiyinə kimi icra başçılarına ödürmək və bələdiyyə ərazisindəki bütün nöqsanlara görə suçlanmaqdan başqa bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdursa, hansı avtoritet bu seçkiyə qatılacaq və hansı icra başçısı belələrin bələdiyyə üzvü olmasına imkan verəcək?
Mən bölüşürəm, doğrudan da hətta bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin özünə də bəzən yerli icra hakimiyyətləri əl qoyurlar. Bununla bağlı da müəyyən faktlar var. Və bir çox hallarda bələdiyyə tək başına o qərarları qəbul etmir. Nə torpaq verməklə bağlı və digər məsələlərlə bağlı. Hətta olsa da bu böyük bir miqyası əhatə etmir. Bu onların fəaliyyətin də kiçik bir həcm təşkil edir. Digər tərəfdən isə niyə nüfuzlu şəxslərin bura qatılması ilə bağlı? Mən bir yenə deyirəm, çox Azərbaycan həm də bir maraqlı bir tendensiyalar hələ də mövcud olmaqdadır. Hələ də o daha doğrusu tendensiyadır, bu stereotiplərdir. Daimi müəyyən şəxslər, hər daha çox şəxs çalışır ki, idarə etməyə can atsın, idarə etmədə iştirak etsin. Müəyyən səlahiyyətlər, idarə etmədə iştirak etmək, müəyyən səlahiyyətlərə malik olmaqla iştirak etmək istəyir. O baxımdan deyirəm ki, tək ki, bunun adı olsun, mən kiməsə qərar verim, əmr imzalayayım və s. və ilə. Bax, belə tipli xarakteri xüsusiyyətlər də vardır. Bu baxımdan və bu seçkidə bu rol daha aparıcı motivasiya olacaqdır. Seçkilərdə iştirak etməklə bağlı. Digər tərəfdən həm də başqa bir yol da yoxdur. Nəyə görə deyirəm? Ölkədə siyasi partiyaların yerli strukturları tamamilə söhbət gedir. İqtidar partiyalarının iqtidar partiyası nəzərdə tutmuram. Söhbət gedir müxalifət partiyası və müxalifət siyasi qurumlarından. Onların yerli strukturları demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Belə olan halda, yaxşı, mən kim iştirak edəcək seçkidə? Yeni Azərbaycan partiyası aydındır. Onlar bələdiyyələrin 60%-ni ötən seçkilərdə, bu günləri mən bir məlumat oxudum, 60% bələdiyyə üzvlərinin sayının 60% təşkil edir. Bu oldu, 60%, yenə də 60% olsun. Amma digər o 40% hansı hesabına doldurulmalıdır? Burada heç şübhəsiz ki, o yerli nüfus sahibləri və müəyyən tayfa başçıları saqqalar bu prosesdə hər halda iştirak edəcəklər. Hətta belə deyək, qolu, belə deyək, ruslar demiş ki, səlahiyyətlərə malik olsalar da, səlahiyyətlərə bu istər istəməz olsa. Bu söhbət gedir, burada mən yenə üzr istəyirəm ifadədən görə prestij məsələsidir. O tək ki, bələdiyyə üzvü olsun. Bax, bununla bağlı məsələlər.
Yəni, bu həmin
stereotiplər, hələ ki, stereotiplərdən də qarmamış. Əlbəttə ki, ona görə də mən düşünmürəm ki, bu mübarizə çox sərt olacaq. Bu mübarizə belə deyək ki, daha canlı olması üçün çox maraqlı presidentlər yaratmaq olar. İndi bilmirəm, bizim hörmətli müxalifət nümayəndələri bu seçkilərdə rəhbərlik səviyyəsində iştirak etsə, bu intriqanı daha da gücləndirə bilər. Burada maraqların artmasına gətirib çıxarda bilər. Nəyə görə nümunələr göstərilməsin? Tutaq ki, elə rayon bələdiyyələri var ki, kifayət qədər hətta orada seçicilərin sayı ayrı-ayrılıqda ayrı deputat seçilərkən o ərazidə olan seçicilərin sayından 4-5 dəfən artıqdır. Elə böyük bələdiyyələr də vardır bizdə. Niyə bu prosesdə, şəhər bələdiyyələrində bu prosesdə nümunələr nümayiş etdirməsin? Mən elə gəlir ki, bax, bu proses həm də bir yerlərdə yeni bir canlanma, mən demirəm, əhəmiyyətli canlanma, amma mən canlanmaya gətirib çıxarda bilər. Amma çox təəssüf ki, bizim partiya rəhbərləri çox zaman elə düşünürlər ki, bu seçkilər onlarlıq deyildir. Bir arada onlar imkan vermədilər yerli strukturların, onda yerli strukturlar indi xeyli hissəsi dağıdılmış vəziyyətdədir. İndi də özləri də bu prosesdə iştirak etməyə o qədər də meyilli deyillər. Mən belə müşahidələrim bu qənaətə gəlir.
Bu da mübarizə güman ki, nəsə uğrunda getməlidir. Əgər heç kim yoxdursa, deməli, səlahiyyət nöqtə nəzərdən deyirəm, deyilmi? Bayaq özünüz də qeyd etdiniz ki, səlahiyyətlər artırılmalıdır, yəni boş qalmamalıdır. Bələdiyyələr oradan dərsində yerli özünü idarə edən bir orqana funksiyanı idarə etməlidir. Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır, elə imkan versələr və ya əli saya salsalar, eli sayı salsalar, el gözü tərəzidir, özü özünə layiq insanları seçər. Amma elə deyil, namizəd əsl müxalifət partiyası üzvüdürsə, onlara tamamilə yer yoxdur. Qalanları üçün isə 2 manatdan başlayır bələdiyyə üzvlük. Bunu Zülfüqar dinləyicimiz öz düşüncəsi kimi qeydiriyə gəlmişkən, korrupsiya halları barədə nə deyərsiniz bələdiyyə seçkiləri prosesində?
Bələdiyyə seçkilərində, bundan əvvəlki seçkilərdə də əgər müşahidələr onu göstərdi ki, inzibati resurslar rol oynamışdır. İnzibati resurslar rol oynamışdır. Müəyyən, belə deyək ki, yerli icra hakimiyyəti xüsusilə bu prosesdə müəyyən şəxslərə yardımlar etmişlər, onlar bələdiyyə üzvü seçilməsi ilə bağlı. Bu ilə həmin ictimai resurslardan sui-istifadə qiymətləndirilə bilər və bir qayda olaraq hər zaman inzibati resurslardan istifadə ilə korrupsiya kimi dəyərləndirilir. Çox təəssüf ki, bizdə inzibati resurslardan istifadə ilə bağlı mən bir monitoring tədqiqatlar da aparılmamışdır, amma hər halda bu gözlə görünən məsələlərdir. Amma digər tərəfdən o da var ki, xüsusilə yerli seçkilərdə bu tez-tez özünü göstərir, seçicilərin ələ alınması ilə bağlı məsələ. Bir tərəfdən bu müəyyən şirinlikləndirici vasitələrdən istifadə etməklə Və həmin dövrdə müəyyən ərazilərin abadlaşdırılması prosesi də ola bilər. Bu ayrıca ayrı əşyaların paylanması formasında da olur, olub və olacaq.
Yəni yol abadlaşdırılsın, park salınsın.
Yox, indi biz siz deyirsiniz, mən sadəcə olaraq qanunun nöqteyi nəzərdən, hüquqi nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, bütün bunlar özü də seçicilərin ələ alınmasıdır. Bütün bunlar özü də suistifadə hallardır. Bütün bunlar özü də korrupsiya hüquq pozuntuları kimi qiymətləndirilə bilər.
Bir tərəfdə.
Amma bir qaydalı və eyni zamanda da bu qanunla da qadağan edilir. Doğrudur, Azərbaycan İnzibati Xətalar Məcəlləsində seçki pozuntuları ilə bağlı 18-ə qədər maddə olmasına baxmayaraq, bugünə qədər həmin maddələrin praktikada tətbiqi prosesi baş verməmişdir. Yəni, kimsə seçicilərə təsir göstərməklə bağlı, məsuliyyətə cəlb edilsin və yaxud onları ələ alınması ilə bağlı hansısa məsuliyyətə bu da baş verməmişdir. Ona görə də baxmayaraq ki, seçki prosesində, xüsusilə yerli seçkilərdə bu istisna olunmur, amma ictimai və inzibati resurslardan suistifadə olunacaq, bu da korrupsiyadır, bunun başqa adı yoxdur. Hələ mən demir ki, konkret olaraq səslərin alınması zamanı vəsaitlərin tətbiqi prosesi.
Hərçənd seçicilər hansısa bir işə görə qiymət verirlər, səs verirlər, yəni ideal şəkildə də deyək də, ya da müəyyən bir ümidlərə. Ümid, məsələ ki, siz qeyd etdiyiniz məqamda ola bilər, yəni nüfuzlu şəxslər, söz sahibləri, keçərli söz sahibləri müəyyən bir məsələri söz verərkən və yaxud ümid yaradarkən əldə edə bilərlər. Amma digər namizədlər güman ki, gördükləri işə görə nəsə qazanmalıdırlar. Bax, burada səlahiyyət nöqtə nəzərdən var. Korrupsiya bu halda üzə çıxır ki, o adam məmurdur, o adamın əlində müəyyən rıçaqlar var və həmin o rıçaqların özündən növbəti səsləri qazanmaq istəyir. Elə?
Şübhəsiz.
Yəni, bax, burada məmur olmayan, əlində rıçaqlar olmayan, amma sadəcə pulları olan və bu pulları müəyyən bir ərazinin abadlaşdırılmasını buraxan namizədin fəaliyyəti bəsləcə, o da korrupsiya kimi yozulur?
Əgər bu seçki zamanı baş verirsə, seçki kampaniyası dövründə baş verirsə, əlbəttə ki, bu korrupsiyadır. Bunun və səslərin toplanması məqsədi daşıyırsa, motiv buradadırsa, o seçkilərdə işləri və həmin ərazidə abadlıq işləri seçki zamanı görürsə, bunun başqa adı yoxdur bu. Digər tərəfdən bilirsiniz, bizim səsimiz bu resursdur, bu dövlət resursudur.
Bəli.
Hər birimizin səsi resursdur. Biz səsi veririk, bunun əvəzində kimlərsə müəyyən səlahiyyətlər əldə edir. Bir var ki, bunun qanuni yolla verilməsi. Mən gəlirəm özümü sərbəst iradəmi ifadə etməklə səs verib gedirəm. Bir də var ki, mənə bunu təhrik edirlər və məni müəyyən qədər maraqlandırırlar. Kampaniyanı aparmaqla yox, sadəcə olaraq müəyyən qədər maddi cəhətdən maraqlandırırlar. Müəyyən qədər də bax belə tipli işlərin görülməsi ilə maraqlandırır. Mən onda səsimi satıram. Mən burada səsimi satıram, mən səsimi vermirəm. Ona görə də bunlar tamamilə, mən ona o səlahiyyətlərin verilməsində elə bir ki, burada bir satıcı rolu oynayıram, o alıcı rolu oynayır və bu da elə dediyimiz kimi qiymətləndirilir. Amma əlbəttə ki, nəzər almaq lazımdır, son illərdə müəyyən abadlıq işləri prosesi gedir. Bu proses həm dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilir, həm də belə deyək ki, ayrı-ayrı, xüsusilə parlament seçkiləri zamanı bu proses daha geniş miqyas alır. Və bələdiyyə seçkilərində də bu lokal şəkildə olur, amma çox belə geniş miqyaslı olmur. Orada daha çox, daha başqa spesifik vasitələr rol oynayır.
Necə düşünürsünüz? Payızda, sentyabrda payız sesiyası başlayır Milli Məclisdə və belədiyələr haqda qanunvericiliyi bazasındansa bir dəyişikliklərin tətbiq edilməsi vaxtında olarmı ki, müəyyən bir səlahiyyət artırılsın? Yoxsa artıq gecdir? Artıq bu proses gedəcək, dekabrda seçkilər?
Yox, ona mani olmur. Əgər söhbət gedirsə, bələdiyələrin statusu ilə bağlı məsələ, bu heç zaman gec deyil. Çünki bələdiyələrin statusu haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi bu seçkilərlə birbaşa əlaqəli olan məsələdir. Seçki, bələdiyələrə seçki tamam başqa bir qanunverici aktla nizama salınır və orada artıq dəyişiklik etmək mümkün deyil. Çünki 75 gündən azı seçkilər 75 gün qalmış artıq səs vermə seçki kampaniyası başlanır. Yəni burada artıq mümkün deyil. Vaxt yoxdur.
Yox, deyirəm,
parlament. Amma digər tərəfdən
hədəf isə, uğrunda deyirəm.
Amma yəni, əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, bələdiyələrin statusu onun dəyişilməsi prosesi getməlidir. Bələdiyyələrin statusu genişləndirilməlidir. bələdiyyələr doğrudan da bugün həqiqətən yerli demokratiya, əsl yerli demokratiya institutuna çevrilməlidir. Əsl, çünki vətəndaşın ən çox təmasda olduğu struktur, idarə etmə strukturu bələdiyyədir. Birbaşa nə olursa onun yanındadır, o dərhal müraciət edib onunla bağlı. Ona görə də belə strukturların müəyyən səlahiyyətlərə malik olmaması şübhəsiz ki, o strukturların özünü lüzumsuz bir institutə çevirir. Amma baxın, görün, nə qədər böyük bu strukturların yaradılması prosesi və yerləşdirilməsi və s. bu böyük vəsaitlərdir həm də. Bəli. Əgər belə böyük vəsaitlər, onda niyə xərclənməlidir? Niyə həm ictimai resurslar, həm biz vergi ödəyicilərin resursları, həm də dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər boş yerə xərclənməlidir. Bu anlaşılmazlıqdır. Ona görə də istənilən institut yaradılarkən hər şeydən əvvəl həmin institutun statusu dəqiq reqlamentləşdirilməlidir və onun nəyə qadir olması, hansı statusların həcmi və statusların həcminə uyğun olaraq onların onun maliyyə resurslarına malik olması vacib bir şərtdir. Əks halda bu növbəti belə deyək bir qurumlardan biri olur. Və əslində bu günləri mən bir yenə də bir mətbuatda oxumuşdum, çox maraqlı bir. Bəzi hallarda bizim bələdiyyənin hazırki vəziyyəti, onun nüfuzu bir çox hallarda Azərbaycanın fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nüfuzundan xeyli dərəcədə azdır və ümumiyyətlə daha az faydalı işlə məşğul olur. Nəinki qeyri-hökumət. Halbuki onun böyük İctimai inzibati resurslara malikdir, səlahiyyət sahibidir. Yəni, səlahiyyətlər vardır. Ona görə də bu bir anlaşılmazlıqdır, bu nonsensdir.
Amma çox populyar ifadə olan yerli icra hakimiyyət strukturları güman ki, bu məsələyə, bu prosesə icazə vermir. Yəni, bax, bu anlaşılmazlıqdır.
Əlbəttə, burada müqamət vardır. Mən şübhəsiz ki, yerli icra hakimlərin tərəfindən müqamət vardır bu statusun belə deyək genişlənməsi ilə bağlı məsələdə. Və hər zamanda bunun üçün kifayət qədər əsaslar da tapa bilər. Həm də eyni zamanda yenə də baxmayaraq ki, yenə deyirəm, 2 artıq 10 ildir Azərbaycanda bu institut fəaliyyət göstərir. Yenə də peşəkarlıq baxımından problemlər var. İdarə etmə baxımından problemlər vardır. Resursların hərəkətə idarə edilməsi baxımından ümumiyyətlə belə deyə menecmenti, bu idarə etmə ümumiyyətlə burada yox səviyyəsindədir. Nümunələr çox azdır. O nümunələri, hətta az olan nümunələri də belə deyək geniş təbliğat və təşviq etmək istiqamətində də real addımlar atılmır və hər zaman bələdiyyə belə deyək ki, daimi zərbə altında olan bir struktur kimi.
Mən anladım ki, siz qapaz altında olan struktur kimi demək istəyirdiniz. Əli Məhəmməd və minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamız qonağı idi. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri olaraq biz bələdiyyələrin statusu və onların əhəmiyyəti barədə danışırdıq. Birazdan digər mövzu saytı dəyişmək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi onlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə bu saat sonuna qədər biz mədəniyyət, daha doğrusu mədəniyyətin musiqi hissəsindən danışacaq. Lap dəqiq olsam klasik musiqidən. Azərbaycanda Qəbələdə dünya səviyyəli musiqi tədbirinin, klasik musiqi tədbirinin keçirilməsi planlaşdırılır. Studiyamızın qonağı bəstəkar Elmir Mirzəyevdə. Xoş gəlmişsiniz Elmir bəy. Studiyamıza. Amma biz bütün bu məsələləri, əhəmiyyəti barədə danışmaq üçün ilk sözü Bakı Musiqi Akademiyası rektoru professor Fərhad Badırbəliyə təqdim edir. Fərhad müəllim bizim telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir olsun Fərhad müəllim.
Axşamınız xeyir.
Fərhad müəllim, bu tədbirin keçirilmə əhəmiyyəti, mən səfərimizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu səviyyədə klassik musiqi tədbiri keçirilir. Onun əhəmiyyəti, ideyası və...
Mən sizə deyim, yox, bu ilk dəfə deyil. Bakıda bir neçə gözəl festivalları biz keçirmişik. Rastropoviçi həsr olunmuş festivallar, Şıstakoviçi həsr olunmuş festivallar, amma bu bütün festivallar yalnız və yalnız Bakıda gedirdi və açıq deyək, hansısa bir musiqi eliti üçün bu festivallar, yəni onları ancaq musiqi ilə bağlı olan insanlar gedirdilər o festivala. Əhali və Bakıdan deyirəm, amma regionlarda bu festivallardan əlbəttə bir xəbər edilir. Bu festival isə birinci dəfə tariximizdə məhz regionda keçirilir. Çox vacib idi. Və bu konsertlərdə bu Elmir oradadır, özü gördü. Yaxın aralardan, Gəncədən, Ağdaşdan, İsmaildan, Şamaxıdan, Oğuzdan, Şəkidən cəmaat, adi insanlar, maşınlarla ailəvi gəlirdilər, uşaqlarla bir yerdə və mən mətəl qalırdım. Mən öz aramızda bir az qorxurdum ki, cəmaat o qədər də çox olmayacaq. Çünki klasik musiqi, biz orada Prokofiyevin əsərləri, Rahmaninin əsərləri, Çaykovskinin əsərləri, çox çətin əsərləri var idi. Xoşbaxtım ki, bizim əhali bu konsertlərdə çox fəal iştirak edirdi və birinci gündən axırıncına qədər zal dolu idi. Əlbəttə muğam konserti yer daha çox lazım idi, çünki 2000 adam gəlmişdi. Onda 700 nəfərlik bir heç zal da demək ki, olmaz. Biz otelin qabağında açıq bir estradamı qurmuşuq və stulları ora qoyurduq. Amma hər bir konsert çox böyük maraqla gedirdi və böyük marağa səbəb olur.
Publikanın tərkibi, siz qeyd edirsiniz ki, əvvəlki festivallar hansı ki paytaxta keçirilirdi, mahiyyət etibarilə elitar publika üçün nəzərə tutulurdu.
Yox, yox, burada tam əksi nə idi?
Nə idi?
Burada elitar publikanın haradasa mən sizə deyim, haradasa bir 10-15% idi. Qalan yerli sakinlər və rayonlardan gələn qonaqlar.
Oho. Xaricdən qonaqlar barədə nə deyərsiz? Onlar feyziyab oldular mı Azərbaycanın?
Əlbəttə, burada İsrailin simfonik orkestri gəlmişdi. Amerikada 15 ölkədən böyük, bu misal üçün Çindən əfsanəvi pianist Lü Shikun gəlmişdi. O həmin Lü Shikun ki, Kitayda bu mədəniyyət, mədəni inqilab güya olmuşdu. 6 il bu insan deməli qazamatda oturmuşdur. 6 il. Sənəvi bir insandır. Doğrudan dahi musiqiçidir. Biz xoşbaxt idik ki, o gəldi və bir neçə master klasları verdi orada öz tələbələrinə. Sonra Vladimir Viardov, böyük pianoçumuz. O da Klibern müsahibənin qalibi. Aksana Yablonska, Cüllert məktəbinin professoru. Bir sözlə böyük professorlar gəldilər və hər gün orada ustad dərslər keçirdilər. Bizim uşaqlarımız üçün, qonaqlarımız üçün və s. Orada bir üç hissə idi. Biri festival konsertləri, biri master klasları, biri isə piyanoçuların müsabiqəsi.
Yerə gəlmişkən müsabiqə, yəni bu idman maraq nöqtə nəzərdən keçirək. Azərbaycan nümayəndəsi ilk üçlüyə daxil olmadı. Mən bilirəm, ümumiyyətlə üçüncü yer heç təqdim olunmadı münsiflər heyəti tərəfindən.
Bilirsiniz, orada çox gərgin mübarizə gedirdi. Mən sizə deyim, birinci, ikinci premiyalar alanlar, onlar 28-30 yaşında çox təcrübəli piyanoçulardı. Və onlar bir neçə müsabiqələrin qalibidirlər. Yani onlarla rekabet aparmak, ama size deyim 15 yaşlı bizim Toğrul Hüseynli'yi misal üçün hamı etiraf elədi ki onun baxı en yaxşı idi. Bilirsiniz, bax bu klasikadır və o haradasa musiqinin güzgüsüdür. Kim bax əla çalır, o musiqçilər arasında çox hörmətlə ona yanaşırlar. Təsəvvür edin, 15 yaşında oğlu. Onu biraz bəlkə üçüncü tur o qədər də hazır deyildi. Bəlkə ona görə dördüncü. Amma dördüncü premiya özü də yüksək pul mükafatı. Onun üçün çox böyük uğurdu və çox böyük bir qələbədir.
Sonuncu sualım, vaxtınızı çox almayın, bilirəm ki orada hələ əyalətdəsiz siz hal-hazırda. Bu Dmitri Yablonski ilə bağlıdır.
Bəli.
Bu musiqiçinin Azərbaycana köçüb yaşamaq istəyi nə dərəcədə ciddidir və nə ilə əsaslanır?
Çox ciddi, çox ciddi. Nəinki o, Aksana xanım da istəyir burada
həyat yoldaşı, bəli,
Bakıya keçsin. Bilirsiniz, bütün dünyada böyük kriz gedir. Və istər istəməz bu krizis onlara təsir eləyir. Amma onlar görür ki, hal-hazırda. Bugün Azərbaycanda imkanlar daha da çoxdur. Və dövlətdən böyük dəstək var bu festivallara. Məsəl üçün, istərdim ki, Dmitri Yablonski planımız var. Bir neçə professorları, xüsusi nəfəs alətlərdə çalanlar, professorlar gəlsin Bakıya. Çünki bizdə bu professorların deficiti çox böyükdür və mən çox çətinlik çəkirəm. Piyanoçularda, vokalçılarda o qədər də problemlər yoxdur. Amma bu nəfəs alətləri, zərb alətləri, klasika, mən klasik zərb alətləri nəzərdə tuturum. Və o professorlar bizə çox lazımdır. Və bir neçə Amerika professorları gəlsin bura, mənim planım belədir ki, onlara yaxşı maaş verək, simfonik orkestrdə çalsınlar və bizdə Bakı Musiqi Akademiyamızda müəllimliklə məşğul olsunlar.
Fərqim, bəs burada biznes maraqları var mı Yablonski ailəsi tərəfindən?
Bəli.
Biznes maraqlar onları sövq edir mi Azərbaycana bu
üçünlər? Məncə, ben bilmirəm, amma...
Misal üçün, fortepiano istehsalı.
Orada var, əlbəttə. Amma orada əlbəttə Dimitrin və onun anası, onun həyat yoldaşı çox böyük piano ustadıdır. O, Yamaha'nın nümayəndəsi bütün dünyada. O fantastik bir insandır və bütün rayalları məhz ökökləyir. O çox vacib bir məsələ var. O fabrikada yerli Azərbaycanlı qızlar və oğlanlar üçün o məktəb açıb və o haradasa 45 bizim cavanlarımız orada dərs keçirlər. Dərs, ustad dərsləri, piyaninanın necə kökləmi lazımdır. İngilis dilinin dərsləri keçirlər. Yəni çox çox maraqlıdır. Çox mənim üçün bu mən heç inanmırdım ki yerli uşaqlar belə ingiliscə danışırlar.
Aydın da. Fərhad Minnətdarım, təşəkkürlər qoşulmağınıza görə. Çox sağ olun. Fərhad Bədəlbəyli, professor, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru efirimizə qoşulmuşdu. Studiyamızın qonağı bəstəkar Elmir Mirzəyev, Elmir bəy. İndi isə, yəni bu Fərhad müəllim dedikləri idi. İndi isə bütün belə xırdalıqları ilə necə siz bacarırsınız, nə gizli olaraq qalır? Yəni gizli məqamlar, müəyyən bir problemlər, ziddiyyətlər, xoşa gəlməzliklər var idi yoxsa yox? Və ümumiyyətlə Azərbaycanda bu klasik musiqinin vəziyyəti var, nə deyirsiniz?
Təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə. Əvvəla onu bildirim ki, əvvəla Fərhad müəllimi təbrik eləmək istəyirəm. Hər halda bu boyda böyük bir festivalin bədii rəhbəridir və doğrudan da mənə elə gəlir ki, çox təvazökar bir insan olduğu üçün belə təvazökarcasına danışdı, amma mənə görə bu festival bizim ölkəmiz üçün sivilizasiyon yeniliyə gətirir. Mənim fikrim belədir. Çünki klassik musiqi hər halda sivilizasiyon göstəricidir. Mən bu mənim fikrimdir.
Bu aydındır, amma
tamam başqa bir səviyyədir. Məsələn, Muğam festivalları da olmuşdu, bizdə caz festivalları da olmuşdu. Amma bizim əyalətimizə klassik musiqini apara bilmək, bunu yerli əhali tərəfindən belə rəğbətlə qarşılanması, mən gördüyümdən danışıram. Bu artıq bizim ölkə üçün sivilizasiyon bir mərhələdir, mən belə hesab edirəm. Bu, məsələn, burada Fərhad müəllimin səyi də çox böyük, mühüm rol oynayıb və mən elə gəlir ki, bizim ölkənin sekular mədəniyyətə sahib olması, yəni dünyəvi bir mədəniyyətə sahib çıxmasında bu klassik musiqinin müstəsna rolu olacaq. İndi isə ümumiyyətlə bu festival haqqında bir qədər danışım. Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu festivalda nə təşkilatçı, nə də ifaçı kimi iştirak etməmişəm. Mənim bu festivalda ümumiyyətlə cəmi bircə gün dinləyici kimi oraya yollandım. Çünki mən festival başlayanda hələ Azərbaycana gəlməmişdim. Mən ayın 13-ü gəlmişəm Azərbaycana və festival da o zaman başlayıb. Bir neçə gün burada yol yorğunluğuna istirahat edib, sonra ora Qəbələyə yollandım. Çünki mənim üçün çox vacib idi bu hadisəni öz gözümdən görmək. Mənə fikrimi artıq sizə bildirdim. Mənim üçün bu bizim mədəniyyətin, yəni müstəqilliyimizdən sonraki dövründə çox vacib bir mərhələlərindən biridir. Və mən orada tamamilə aydıncasını, aşkarcasını gördüm ki, gözümlə, yəni bizim insanların bu musiqiyə, sivilizasiyaya, sekülər mədəniyyətə marağı çox böyükdür və insanlar çox böyük həvəslə burada gəlib dinləyici kimi iştirak edir, dinləyirdilər bunu və ümumiyyətlə mən orada bəzi hətta öz daxili düşüncələrimə korrekt etməli oldum. Çünki biz bir zaman deyirdik ki, məsələn, meyxana yarışmasına 300 min SMS göndərilir filan. Mən başa düşdüm ki, doğrudan da əgər hansısa bir müstəsna cəhətlər olunsa, cəmiyyətin düşüncəsində, cəmiyyətin təfəkküründə də dəyişikliklər etmək olar. Mən buna çox inanıram artıq və arzu edirəm ki, belə davam etsin.
Sizə belə gəlmirmi, gəlmirəm ki, cəmiyyətə məsələn nə göstərirlərsə, o da onu qəbul edir. Yəni, bir növ pambuq kimi bir məsələdir cəmiyyət. O klasikanı göstərirlər, görürsünüz, siz misal üçün Feyziya Boğuluz reaksiyadan cəmiyyət bu asibdir.
Mənə çox vacib idi.
Amma meyxana göstərirlər, siz narazı olursunuz ki, 300 min SMS göndərirlər. Yəni, cəmiyyət ona göstərilənə, ona təqdim edəni də qəbul edir. Yuman ki, ona təqdim etmə məsələlərində biraz aydınlaşma gətirməlidir.
Demək belə qərara gələk ki, biz artıq cəmiyyətin aşağı təbəqələrini və bütün cəmiyyəti tənqid etməyi artıq boş verməliyik. Elita bütün işləri öz üzərinə götürməlidir. Mən həm hakim elitanı nəzərdə tuturam, həm ziyalıları nəzərdə tuturam, həm intellektualları nəzərdə tuturam. Mənə gəlir ki, əgər doğrudan da xoş məram olarsa, ciddi yatırımlar, intellektual, təşkilati, maddi, bütün bu yatırımlar olarsa, cəmiyyət düzgün istiqamətdən inkişaf edə bilər və Qəbələdə baş vermiş hadisə məncə bunun sübutudur. Çünki Fərhad müəllimlə biz görüşdük orada, təşəkkür edirəm ona, bir də zaman ayırıb intervyu da verdi, müsahibə verdi Kultura Az portalı üçün. O zaman o dedi ki, özü də, yəni bir daha qeyd etdi ki, gözləmirdi, bir qədər ehtiyat edirdi ki, bəlkə hər halda əyalətdir, klasik musiqə maraq olmaz. Amma özü dedi ki, gözlənilmədən böyük canlı marağa şahid, canlı marağın şahidi olub və mən də axşam konsertə gəlində gördüm ki, doğrudan da bu, yəni Bakıdan gəlmiş adamlar deyil, Qəbələdən, ətraf rayonlardan insanlar, yəni onlar üçün bayram kimi idi. Hətta mən hiss edirdim, aydın məsələdir ki, məsələn, Haydn'ın fortepiano üçün konserti yaxud Listin konserti bir qədər mürəkkəbdir onlara, amma onlar çox diqqətlə dinləyirlər, bunlar üçün hansısa bir yenilikdir. Bilirsiniz, bu çox vacibdir də, bu axırıncı müstəqillikdən sonraki dövrdə təəssüf ki, alınmırdı çox şey eləmək. Əlbəttə, bu vacib mərhələdir. Mən bütün hamını təbrik edirəm, bütün təşkilatçıları, bütün jürinin də üzvlərini və bizim nümayəndəmizi Hüseynlini, gənc piyanoçunu, dördüncü yer olsa da çox böyük uğurdu məncə.
Yəni, hansı çatışmazlıqları qabartdı bu festival? Yəni, bir günün müşahidəsi və yaxud da sizin bu günlərdə olduğunuz, deyirsiniz ki, müəyyən fikirlərə korrektə etməyə məcbur.
Mən öz, yəni, korrektə mən öz pessimist fikirlərimə bir qədər optimist korrektə etdim. Amma, son illər yeni bir dəfə idi mənim.
Amma hər halda problemlər mövcuddur istənilən halda və istənilən problemlərin həlli digər problemlər yaradır, bu da bəllidir. Daha optimist baxışlarla nə çatışmazlıqlar var, onları necə aradan qaldırmaq?
Doğrusunu desəm, mən yenə deyirəm, dinləyici kimi bir günlük orada dinlədim bir konserti. Mən təşkilatçıların təşkilatı işin daxilində olmadığım üçün bu problemlər deyil. Yəqin ki, var idi. Hər bir şeydə.
Sırf bu tədbirdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, intellektual, klasik mədəniyyətdən söhbət gedir Azərbaycanda. Qeyd edirsiniz ki, yüksək səviyyəli məhsul təqdim olmalıdır cəmiyyətdə. İntellektual məhsul təqdim olmalıdır cəmiyyətdə ki, cəmiyyət onu qəbul edəcək. Çünki bu festival məhz bunun bariz nümunəsidir. Qəbul etdi.
Əlbəttə, qəbul etdi.
Bax, bu prosesdə ümumi, qlobal şəkildə nə çatmır Azərbaycan?
İndi mənə elə gəlir ki, axırıncı bu bir neçə ildə bizdə klasik musiqinin bir qədər əlbəttə intensivləşib. Konsertlər də baş verir filarmoniyada. Fərhad mənim qeyd elədi ki, bu bir neçə festival olub, Bakıda da doğrudan da baş verib. Mənə gəlir ki, indi növbəti mərhələ, əsas növbəti mərhələ təhsil prosesinə keçməkdir. Bayaq rektor özü də qeyd etdi ki, Bakı Musiqi Akademiyasına xarici ölkələrdən çox yüksək səviyyəli professor heyətini dəvət etməyi planlaşdırır. Mənə gəlir ki, çox gələcəyə irəli atılmış addım kimidir bu. Xüsusilə mən burada bilirsiniz bu zərb alətlər kafedrasını qeyd edərdim. Bizdə zərb alətləri kafedrası Sovet zamanından hələ çox bir qədər zəif idi. İndi bunu gücləndirməyin də zamanı. Fərhad mənim də qeyd etdi, mən də onunla razıyam. Necə ki futbolda biz gərək uşaq futbolundan başlayaq, bunun mən belə düşünürəm. Əks halda bunun xeyri olmayacaq. Burada da biz təhsildən başlamalıyıq. Çünki bizim kifayət qədər normal klassik ənənəmizin kökü qoyulmuşdu Üzeyir bəy zamanında, Qarayev zamanında. İndi bunun təməlinin dağılmasını imkan vermək olmaz. Əgər hansısa bir zaman yetişibsə, hansısa dövlət tərəfindən investisiya qoyula bilərsə, onda bundan kifayət qədər maksimal surətdə optimal istifadə etmək lazımdır. Bunda mən də, məsələn, Fərhad müəllim kimi bunun xaricdən, Almaniyadan, yaxud Rusiyadan, yaxud Amerikadan yüksək səviyyəli mütəxəssislərin ölkəmizə cəlb edilməsində görürəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu qlobal dünyaya daxil olmasını intensivləşdirmək lazımdır. Mənə gəlir ki, bu bizim üçün çox müsbət tərəfləri olacaq. Özünə qapanmaq olmaz, heç bir zaman bunun mədəniyyətə yaxşı təsir olmur.
Bunu axı necəsə stimullaşdırıcı bir məqam bula təqdim etmək lazımdır cəmiyyətə ki, baxın, bax, bu yaxşıdır. Ona görə ki, bax, bu var və buna nail olacaq.
Əlbəttə.
Necə?
Məsələn, bunun resepti çox sadədir. Gördüyünüz kimi, bu Qəbələdə baş vermiş hadisədən əvvəl Qəbələnin bütün infrastrukturu yeniləşib, bütün bu region tamamilə yenidən qurulub. Mən, məsələn, orada heç zaman olmamışdım, amma mən ora gələn kimi anladım ki, burada böyük güclü işlər aparılıb bu festivalın hazırlığını. Yəni, Bu tipli festivalların keçirilməsi yerli insanlar üçün də sırf bu əyləncədən başqa, konsertlərdən falandan başqa iş yeri də həmdir. Yerli insanların hansısa bir cəlb edin, hansısa bir bu proyektlərə cəlb edilməsi müxtəlif səviyyələrdə təşkilatçılar kimi qulluq sektoru kimi məsələn bu fabrikanın piano fabrikasının Qəbələdə açılmasını mən müstəsna bir hal kimi qiymətləndirirəm. Əgər bu doğrudan da alınarsa çox çətin bir prosesdir. Musiqiçi kimi mən bilirəm bunu. Fərhad müəllim də danışmışdı. Bu Beltman rayalının Qəbələdə fabrika kimi açılıb yığılmasını yerli sakinlər iştirak edəcək. Artıq orada qeyd edildi. 50-yə yaxın gənc Qəbələ sakini oran cəlb edilib, uşaqlar orada təhsil alırlar, fortepiano yığıb sökməyi öyrənirlər, yəni xarici mütəxəssislər tərəfindən və ingilis dilində öyrənirlər, çünki onlara lazım olacaq bunun, əks halda kontakt alınmayacaq. Təsəvvür edin ki, bizdə axırıncı illərdə piano royalları kökləyən insanlar yox idi, yəni bu xüsusi bir sənətdir, kökləyici. Biz əgər bir ildən sonra 30-a yaxın, nə bilim, 35 nəfərə yaxın yeni adamlar əldə edəcək mütəxəssislər. Bu artıq böyük bir hadisədir bizim üçün. Mənə gəlir ki, bu Beltman royalını biz buraxa bilsək Azərbaycan, bu yaxşı iş olacaq. Hərçənd düzünü deyim ki, mən musiqiçi kimdə heç zaman Beltman adında royalə haqqında işitməmişdim. Mən Alman markalara işitmişdim. Məsələn, August Förster, Bechstein, məşhur piano, Rönisch adlı firma vardı piyano, amma Beltman işitməmişdim. Fərhad mənim də qeyd etdi ki, doğrudan da bilmirdi, amma bu çox kiçik bir piano fabrikası idi. Almaniyada 150 il yaşı var. Qəbələyə isə bu fortepianonun hissələri gətiriləcək. Avstriyadan və Almaniyadan bunun mexanikası gətiriləcək. İngiltərədən yun gətiriləcək. Bunun çəkicilərin üzərində çəkiləcək. Yüksək səviyyəli. Ağacları isə hələlik Almaniyadan gətirəcəklər. Çünki bu royalin ağaclarının uzun illər qurudulması gərəkdir. Xüsusi emalatxanada. Hətta Qəbələdə bunun üçün xüsusi sauna tikilib ki, orada ağaclar qurulur. Bunun texniki detallarını mən bilmirəm əlbəttə. Amma bura yerli insanların da cəlb ediləcəyi planlaşdı. Bu deməkdir, yeni iş yerləri açılır ya. Struktur dəyişikliyi olur. Yəni hansısa bir inkişaf var. Məncə bu vacibdir.
Bir dinləyici skeptik yanaşır sözün açığı bu məsələlərə. Zülfüqar yazır ki, inanın ki, cəmiyyət sadəcə maraq üçün gedib ki, görün bu nədir. Bir də təkrar olsa 5-6 nəfər ancaq gedər.
Doğrudur, cəmiyyət maraq üçün gedib, amma inanın ki, yəni mən elə gəlir ki, bizim əyalətdə insanların mədəni həyatı təəssüf ki, indiyə kimi çox sönük olub, mənə belə gəlir, yəni bu ümumi krizislə bağlı idi ölkədəki, yəni mən inanmıram ki, insanlar ora gəlməsin, mən belə gəlir ki, nəinki o rayonda, bütün o regionda böyük bir marağa səbəb olmuş bir hadisə idi. Bilirsiniz, insanlar üçün tək əyləncə deyil bu, həm də hansısa bir qapalılıqdan açılmaq, yəni rayondakı insanlar, zamanında Maestro Niyazinin, məsələn, orkestri hər zaman regionlara səfər edirdi, Sovet zamanı, bu proqram çərçivəsində. Gəncəyə, Lənkərana, simfonik orkestr gedirdi, ifa edirdi və insanlara bu təsir edirdi. Bizə lazım deyil ki, məsələn, Qəbələdən hamı musiqiçi olsun, oradan bir nəfər, iki nəfər çıxsa zamanında. Böyük bir hadisədir, yəni, kifayətdir bu. Amma, yəni, mənim üçün, yəni, sırf sivilizasyon anlamda Azərbaycanın sekular dövlət olması çox vacibdir. Bu sekular dövlət olmağının da atributları var, dünyəvi dövlət anlayışının. Bunun atributlarından biri də incəsənətdir, dünyəvi incəsənət. Bu çox vacib işdir, inanın ki, internet qədər vacib işdir, məsələn, rayonda internetin olması, infrastruktur qədər vacib işdir. İnsanların bu mədəniyyətə açıq olması çox vacibdir. Ola bilsin ki, hamı anlamasın listin konsertini, heç nə olmaz. Bir dəfə dinləyər, iki dəfə dinləyər. Əsas məsələ bu prosesə cəlb edilməlidir, bizim geniş kütlələrin cəlb edilməsidir. Mən belə düşünürəm hər halda.
Minatan, fikirlərinizə görə və buyurunuza görə. Çox sağ olun, mən. Emin Mirzəyev bəstəkar studiyamızın qonağı idi. Dünya klassika sərası Azərbaycan əyalətində mövzusunda danışırdı və bunun perspektivləri ki, nə dərəcədə mədəniyyət bundan üstünlüyü qazanır və s. Mən Xudafizə Həşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat beklərindən eşidlərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.